riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je dr. Stanislav Sretenović, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Ova emisija tretira jugoslovenstvo i komunizam, kao ideologije i utopije, koje su srpski narod u 20. vijeku višestruko desetkovale. Naš bilans je da smo u 20. vijek ušli sa dvije srpske države, Srbijom i Crnom Gorom, a iz njega izašli bez svojih etničkih teritorija u bivšim SFRJ republikama, sa protektoratom na Kosmetu i razlezu rukovodstava Srbije i Crne Gore, koji je doveo i do ocepljenja Crne Gore. Monarhija, demokratija, saveznici, tekovine srpskih ratova i patriotizam srpskih ratnika, sve je dovedeno u pitanje. Vi, gospodine Sretenoviću, za osnovnu svoju tezu, kada se govori o Jugoslaviji, zastupate stav da je jugoslovenstvo bilo više ideje nego stvarnost.
Da, upravo ste. Ja smatram da je jugoslovenstvo bilo više ideja nego stvarnost, zato što ono nikada nije predstavljalo preovladavajući, duboki osjećaj u najvećem broju, kod najvećeg broja stanovništva. Ono je uglavnom bilo rođeno u uskom krugu intelektualne elite i nikada nije zaživelo u najširim slojevima preko ekonomije i preko kulture. Ono je često bilo kreacija državnih struktura, često je nametano od strane države u kraljevini, a zatim preko ideologije i u komunističkoj Jugoslaviji.
Ono je dakle ipak srpska ideja, tako, slažete li se? Odnosno, ili naše, uslovno rečeno, otuđene inteligencije?
Tu treba biti oprezan, zato što jugoslovenstvo, po mom mišljenju, ima dva svoja krila. Ako posmatrate nastanak te ideje u 19. veku, može se veoma dobro primetiti da ono ima svoje hrvatsko krilo i svoje srpsko krilo. I ta dva pogleda su se sa manje ili više uspeha smenjivala. Šta smatram pod hrvatskim krilom? Pa najviše smatram one ideje koje je nosio Josip Juraj Strossmayer i koje su bile bliske jednoj ideji o stvaranju jednog velikog slovenskog korpusa, ali koji bi u velikoj meri bio udaljen od Rusije i suprotstavljen ruskom panslavizmu. Sa druge strane, pod srpskim krilom jugoslovenstva, da tako kažem, podrazumevam intelektualce koji su razmišljali o kreiranju jedne države južnih Slovena u kojoj bi Srbi bili taj činilac koji bi objedinio te bliske po jeziku najviše narode.
E, i to su dva koncepta, ili što kažete, dva krila koji su se smjenjivali i nametali istorijski.
Pa, važno je reći da tu ipak postoji jedna razlika, a to je da je Jugoslavija rođena, ona je ostvarena. Dakle, nije se istorijski proces zaustavio samo na idejama. Ona je stvorena i to je stvorena zahvaljujući pobedi srpskog oružja i podršci savezničkih sila u Prvom svjetskom ratu. Dakle, došlo je do stvaranja te državne tvorevine, ali to stvaranje je nosilo sa sobom mnoge probleme vezane za realizaciju i za oživotvoravanje te državne tvorevine.
Mislite li i kako su se stvari po vama prelomile religijski, hrišćanski, odnosno koliko je uplivisala rimokatolička crkva na koncept jugoslovenstva Josipa Juraja Štrosmera i sa druge strane naša pravoslavna crkva?
Pa i tu mislim da su postojala dva pogleda. Mislim da je teško govoriti o konceptu rimokatoličke crkve kao institucije. Ja bih tu više obratio pažnju na pojedince. Znači, konkretno, koji su bili sveštenici katoličke crkve koji su zastupali tu jugoslovensku ideju. Isto to važi i sa druge strane za pravoslavnu crkvu. Ono što je bitno da se kaže, to je da je u jedinom periodu kada je Jugoslavija bila demokratska, a mislim na period Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, dakle 20. godine, obe crkve su bile, su živele u jednom demokratski zamišljenom društvu i to je bilo pozitivno, ja mislim, sa današnje tačke gledišta. Dakle, jedino u jednom demokratskom i liberalnom društvu mogli su se svi nesporazumi, eventualni, između te dve crkve i rešiti. Nije bilo, ja mislim, predviđeno da jedna ili druga crkva izvrši pritisak na svoju suparnicu i svog konkurenta. I mislim da je jedino u tim odnosima, dakle, tolerantnim i demokratskim, moglo da se razvija jedno stabilno društvo. To se nije dogodilo i to je istorijska činjenica. Možemo sada razmišljati o tome zašto se nije dogodilo, ali mislim da crkva nije bila jedini, odnosno razlika u dve crkve nije bila jedini faktor.
I kada se ovaj koncept, odnosno on se 918. nametnuo kao vizija, odnosno kao perspektiva buduće jedinstvene države?
Dakle, kao što sam rekao, Jugoslavija je kreacija pobede srpskog oružja i podrške savezničkih sila 1918. godine, ali ja mislim da je jako važna 17. godina, dakle godina pre ostvarenja ove državne tvorevine, a to je, znači, 17. godina, ključna godina Prvog svetskog rata, godina u kojoj je izbila revolucija, boljševička revolucija u Rusiji. Dakle, samim tim Rusija kao veliki zaštitnik Srbije u Prvom svetskom ratu izlazi iz igre. To je takođe i godina ulaska Sjedinjenih Država u Prvi svetski rat. I to je takođe godina kada se obnovljena i ojačana srpska vojska vraća na Solunski front. Solunski front jača i saveznici odlučuju da Solunski front može da bude upravo onaj front sa koga će se krenuti u poslednju pobedonosnu ofanzivu. Dakle, rekao bih da je ostvarenje Jugoslavije ili tada u formi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, za to ostvarenje je bila ključna 917. godina.
Tu je naravno važan taj kontekst istorijski, kako vi volite da naglasite, odnosno okolnosti koje su bile dominantne. Pa mi danas tako znamo da, lamentirajući za srpskom državom, da kažemo da smo, odnosno kad smo mogli nismo umjeli, a sad kada umijemo ne možemo. Dakle, ostaje neki vječiti trajni žal za tom 918. i mogućom propuštenom velikom istorijskom prilikom za integrisanja srpskih etničkih prostora.
Činjenica je da je u Jugoslaviji srpski narod bio ujedinjen u jednoj državi. To je neosporno. I to je verovatno jedini trenutak kada je to ostvareno. Međutim, važno je da se kaže da, nažalost, u toj Jugoslaviji taj ujedinjeni srpski narod nije našao rešenje kako da reši druga nacionalna pitanja, a ne samo srpsko. I, nažalost, u toj državi srpski narod i njegovi predstavnici, njegova politička elita, su ušli u sukob, i to veoma težak u određenim periodima, setimo se atentata u Skupštini, setimo se diktature, setimo se kasnije razmirica u komunističkoj Jugoslaviji. Dakle, ušao je u jedan niz problema i sukoba prvenstveno sa Hrvatima koji u kome nije našao rešenje. To rešenje pokušalo se sa demokratskim rešenjem u 20. godinama, prosto međunarodna situacija i okruženje i geostrateški položaj Jugoslavije i unutrašnja napeta situacija nije omogućila da se problemi reše.
Ili, sa druge strane, znate da kažete da smo mi imali jedan, da kažem tako, psihološki problem sa našom procjenom između želja i stvarnosti. Želje su nam uvijek bile veće od stvarnosti.
Jeste. Ja mislim da je i sam projekat jugoslovenski bio proizvod suviše velikih želja i nedovoljne procene realnih mogućnosti i našeg naroda i naroda koji su činili Jugoslaviju. To je povezano verovatno i sa izrazitom ekonomskom zaoštrelošću celokupnog ovog regiona, dakle ne radi se samo o srpskom narodu, radi se o celom regionu, o otomanskom nasleđu, o jednoj i kulturnoj zaostalosti, o kulturi koja je tek trebalo da izađe na evropsku pozornicu i o jednoj ideologiji koja je karakteristična bila za manje narode, koja je verovatno nasleđena od mladoturske ideologije, znači ideologija, a opet ona je naslonjena na neki vid francuskog jakobinizma, dakle ideologije koja malim narodima daje mogućnost da u borbi ostvare stvaranje nacionalne države. I tu mi ne možemo prebaciti ni srpskoj političkoj eliti, niti srpskom narodu za nešto što je posebno, jel? Tu je srpski narod i njegova politička elita potpuno u skladu sa procesima koji su se događali u to doba.
Dakle, naša inteligencija, odnosno elita, po vama ne vuče repove iz tog perioda stvaranja Jugoslavije, da se u smislu nekih zakulisnih, urotničkih,
mislite danas?
Nego tadašnja, naravno, koja je konstituisala Jugoslaviju i bila savjetodavna regentu, kralju.
Tadašnja. Pa, ona je vukla, da tako kažemo, taj nerealnu procenu situacije i nerealno postavljanje svoje u odnosu na ostale narode na Balkanu i u Evropi. U tom smislu mislim da je ona bila opterećena. E sad, što se tiče zakulisnih radnji, pa možda ste je u pravu. Setimo se Solunskog procesa, setimo se pitanja crne i bele ruke, koja je opterećivala i Prvi svetski rat, a i kasnije kraljevinu. govorilo se da je bela ruka zamenila crnu, sad mi možemo ulaziti u nagađanja oko toga, ali to, ti procesi nisu bili isključivo vezani za Srbe i srpski narod. Opet kažem, potrebno je staviti srpski narod u istorijski kontekst i videti koliko je on tada pratio prosto određene procese vezane za celokupnu evropsku istoriju.
Kako ocjenjujete podršku saveznika stvaranju Jugoslavije? Koji je kako lobirao?
Podrška saveznika stvaranju Jugoslavije je činjenica. Međutim, tu treba biti oprezan. Saveznici nisu u svim periodima i sa punim srcem podržavali tu ideju. Setimo se samo da je srpska zaštitnica Francuska čekala skoro godinu dana da prizna Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Setimo se pregovora iz 1915. godine u kojima su saveznici, dakle Francuzi i Englezi ponajpre, nudili ili bili spremni, možda ne nudili, to je možda suviše eksplicitan izraz, ali su bili spremni da prihvate proširenje, teritorijalno proširenje Srbije. Dakle, podrška saveznika stvaranju Jugoslavije je bila uslovljena njihovim politikama. I upravo bih na tome insistirao. Radi se kod podrške malim narodima za ostvarenje ili teritorijalno proširenje ili stvaranje jedne nove države, radi se prvenstveno o interesu tih velikih naroda. To ni jedna velika sila tokom istorije nije radila iz altruizma i filantropije. Prema tome, ono što bih hteo da naglasim, podrška stvaranju Jugoslavije od strane velikih sila mora da bude posmatrana u kontekstu oslobađanja celokupnog pojasa istočne Evrope, dakle od Poljske do Balkana, do Grčke, od takozvanih vekovnih carstava. Nemačkog, austrijskog, austro-ugarskog, otomanskog, ruskog i tako dalje.
Tu ste dakle na stavu da Francuzi, odnosno naša frankofilija, nije igrala naravno suštinsku ulogu, nego račun, matematika i interesi.
Znate šta, neko ko osjeća frankofiliju, on ima i danas, dan danas, i nekada je imao pravo na to. I u njegova iskrena osjećanja ne možemo sumnjati. Niti možemo sumnjati u iskrena osjećanja hiljada i hiljada boraca istočne francuske armije koji su se rame uz rame borili sa Srbima na Solonskom frontu, koji su proživljavali strahote zajedno i koji su posle rata zaista osjećali iskreno prijateljstvo prema svojim saborcima. Ali to je jedan nivo analize. Drugi nivo analize je onaj koji se tiče vladine politike, ministarstva spoljnih poslova, kabineta, analize u kabinetima. I na tom nivou analize ja sam sklon da verujem da prijateljstvo kao kategorija ne postoji. Ono se možda upotrebljava, ono se možda javno proklamuje, ali ono je ipak suštinski jedna lična kategorija. Prijateljstvo je ipak vezano za jedan lični, emotivni odnos prema drugom čoveku i ja nisam sklon da taj termin vezujem za međudržavne odnose. Međudržavni odnosi su nešto drugo.
Bilo da je u pitanju naravno Francuska, ali i Rusija. Dvije možda naše ponajviše istorijske iluzije.
Pa, možemo tako da kažemo. Naravno, Rusija je igrala veliku ulogu u procesu emancipacije Srbije od Otomanskog carstva tokom 19. veka, verovatno i ključnu ulogu. Neosporno je da je blizina između Srba i Rusa velika, pogotovo zbog pravoslavlja, zbog blizine bliskosti jezika, ćirilice. Dakle, postoje neke karakteristike dve kulture koje su veoma bliske. Ali opet, gledano istorijski, treba biti veoma oprezan. Rusija je velika sila, bila i ostala, sa usponima i padovima, naravno, ali evo, iako je pretrpela taj veliki lom u međunarodnim odnosima sa padom Berlinskog zida, ona ostaje velika sila, ona je jedna od osam najmoćnijih zemalja sveta danas, i ona vodi jednu svetsku politiku u kojoj je Srbija i Balkan samo jedan deo. Prema tome, opet kažem, prijateljstvo i emotivni odnos prema Rusiji, kao i prema Francuskoj, mogu da postoje, ali državna politika je nešto drugo, ona je promenljiva, ona zavisi od perioda i od određenih interesa.
Tu se sjećam u kontekstu ovih vaših stavova jedne čuvene Kissingerove izreke vezane za USA, za Sjedinjene Države, kada je rekao da je biti njihov neprijatelj opasno, a biti njihov prijatelj kobno.
Da, 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 ne čudi me to od Kissingera.
Za kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca kažete da je bila slaba, sa manjkom demokratije, siromaštvom, bez političke kulture, neutemeljenog identiteta. Koje je još spoljašnje i unutrašnje probleme imala monarhija Jugoslavije?
Jedan od ključnih spoljašnjih problema Kraljevine Jugoslavije je bio prisustvo Italije na njenim zapadnim granicama i nemogućnost Kraljevine Jugoslavije da se nosi sa tim prisustvom jedne velike i moćne zemlje na svojim zapadnim granicama. Odnosi Italije i Kraljevine SHS, pa kasnije Jugoslavije, su bili promenljivi. Oni su bili uslovljeni italijanskim težnjama da se prošire prema Balkanu i prema Mediteranu. Italija je u to doba gledala na Sredozemno more kao na svoje jezero. Jadran je smatrala svojom lukom, a Jugoslaviju smetnju njenim planovima za dominaciju na Balkanu. I tu imamo jednu konstantu u italijanskoj politici, koja je bila prisutna i u liberalnim vladama pre 1922. a i u fašističkim vladama Mussolinijevoj vladi od 1922. Na italijanski pritisak Jugoslavija nije umela adekvatno da odgovori. Pitanje je da li je ona to i mogla. Nju, kao što ste rekli, su razdirali unutrašnji problemi. Odnosi Srba i Hrvata su verovatno bili ključni za tu slabost kraljevine. I od silne slabosti kraljevine dolazilo se u situaciju da ona stalno traži nekog zaštitnika. I dva su bila načina da se nađe zaštitnik. Ili vezivanjem za jednu silu, znači potpunim predavanjem jednoj sili, i to je bila uglavnom težnja u 20. godinama, vezivanje za Francusku, ali sa druge strane imate jednu oslabljenu Francusku, iako pobednicu u Prvom svetskom ratu, prvenstveno financijski oslabljenu, koja nije imala mogućnosti da da podršku Kraljevini Jugoslaviji, a pritom nije ni želela da suprotstavlja svoje bivše saveznike, nemojte zaboraviti da Italija bila francuski saveznik u Prvom svetskom ratu, kao i Srbija. Dakle, tu imate jedan trougao veoma komplikovanih odnosa u kojima se kraljevina ponašala kao jedna država slaba koja uporno pokušava da izazove tu francusku zaštitu koja nije mogla da dođe. Sa druge strane, dakle to je jedan metod zaštite, sa druge strane kraljevina je pokušavala da se zaštiti putem grupisanja malih zemalja. I tu posebno mislim na stvaranje Male Antante, dakle kraljevina Jugoslavija, Rumunija, Čehoslovačka, koja nije bila francuska kreacija, to treba da se kaže, to je bila kreacija same Jugoslavije, Čehoslovačke i Rumunije, koja je tek kasnije tražila francusku zaštitu. Ali opet, i ta kreacija, taj savez, imao je velikih problema. To su bile tri slabe države, sem Čehoslovačke možda, koja je ipak posjedovala određenu industriju dosta jaku, ali sve tri zemlje su imale svojih problema sa jednom od velikih sila. Jugoslavija sa Italijom, Rumunija sa Sovjetskim savezom oko Besarabije, Čehoslovačka sa Nemačkom oko Sudeta. Dakle, vidite da svi pokušaji kraljevine Jugoslavije na spoljnopolitičkom planu su bili osujećeni zbog slabosti njene.
A tome svemu još kumovali, što rekao ste, unutar politički odnosi, koji su vrhunili u borbama našeg naroda sa Hrvatima i drugim čak separatizmima, i tako je krug zatvoren.
Jeste, taj život te kraljevine je obeležio sukob unutar njenih granica između našeg naroda i susednih naroda. Setimo se samo separatističkih organizacija u Južnoj Srbiji, Makedoniji, organizacija VMRO, koja je tada bila jedna teroristička organizacija koja je izvodila terorističke akcije protiv predstavnika vlasti, koja je čak i ubila jednog generala i vršila razna materijalna uništenja. Dakle, setimo se tih akcija, setimo se kasnije ustaškog pokreta, koji je podržavan direktno od strane Mussolinija i neadekvatne reakcije srpskog naroda, predstavnika srpskog naroda, koji su stalno između demokratskih rešenja i diktatorijalnih rešenja tražili svoj put i nisu ga nalazili.
Koliko je, da, u tom smislu ispalo da su našu kraljevinu odredila njena autoritarnost? Za kralj Aleksandar nije bio čovjek demokratskog panjugoslovenskog habitusa, sa iluzijama, nadama u stvaranje velike države i slično.
Pa, ja mislim da je u velikoj meri Jugoslavija, nažalost, postala jedna kreatura onoga što je trebalo da bude i onih ideja koji su vodili ljude kada su je stvarali. Ona u svom startu, kao što sam rekao, na svojim počecima, ona je zamišljena kao demokratska i liberalna zemlja. Ali ona je prosto silom prilika i zbog unutrašnjih i spoljnih problema negde, kako da kažem, promenila taj kurs i postala kreatura o kojoj sam govorio. Može se reći
da određena hipoteka stoji iza kraljem učenikom.
Ja bih bio sklon da kažem da da je kralj Aleksandar od jednog viteza ujedinitelja, kako su ga zvali u Prvom svjetskom ratu, od jednog iskrenog jugoslovenskog, srpskog prvenstveno, a zatim i jugoslovenskog patriote, postao ličnost koja je bila optuživana za tendencije autoritarno vlada. I sama diktatura iz 29. godine je bila možda nevoljni proizvod takve situacije. Naravno, u to vreme je bilo veoma teško postupiti drugačije. To je vreme, nemojmo zaboraviti, kada je skoro celokupna istočna Evropa bila pod nekim od vidova diktatorijalnih režima, sem možda Čehoslovačke koja je uspela da se najduže održi. Ali možemo reći da politika kralja Aleksandra nije uspela da demokratskim sredstvima reši unutrašnje pitanje i to je prosto istorijska činjenica. Čak u određenim periodima politika kralja Aleksandra je u Parizu ili u Londonu bila optuživana, možda ne optuživana, ali strahovalo se da ona neće preći sa tog unutrašnjeg plana gdje je uspostavljena diktatura na jednu spoljnopolitičku ekspanziju prema Solunu, strahovalo se, ili s druge strane prema Italiji, kako bi negdje spasla unutrašnju strukturu države. Dakle, silom prilika, zbog određenih historijskih okolnosti, ta politika koja je u startu bila potpuno u skladu sa demokratskim idejama toga vremena je prerasla u nešto čega su se velike demokratske zemlje, Engleska i Francuska, pribojavale. Dakle, pribojavale su se da njihovo čedo ne postane faktor koji će rušiti versajski sistem i sistem koji je uspostavljen u međunarodnim odnosima 1919. i 1920. godine.
Jesmo li mi definitivno utapanjem u kraljevinu SHS ostali nedovršenog identiteta? Opet pitanje prosvete i demokratije koje bi podizale i integrisale narode i njihove tokove istorijske.
Ja mislim da je pitanje identiteta jedno od ključnih pitanja 20. veka, pa verovatno i 21. Vi vidite i danas da se oko
možda
identiteta vode
u još dramatičnijoj formi.
Možda u još dramatičnijoj formi, slažem se. Tako da bavljenje identitetom mislim da može da da puno odgovora i naučnih i ljudskih. Ono što je važno da se kaže za Kraljevinu Jugoslaviju, Kraljevinu SHS pa Jugoslaviju, je da, kao što smo i na početku rekli, jugoslovenski identitet nikada nije postojao. Sa druge strane, drugi identiteti, srpski, hrvatski, slovenački, su se opet su ojačavali, ali u onom aspektu koji, nažalost, nije vodio ka demokratiji i razvoju. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Ja mislim da je to tako zato što je nasljeđe, ekonomsko nasljeđe i kulturno nasljeđe na ovim prostorima bilo veoma siromašno. Evo, daću vam jedan primjer. Na Ustavotvornoj skupštini 1920. poslanicima iz Južne Srbije, Makedonije, je trebalo da stignu u Beograd 7 dana. Molim vas lepo, zemlja od 12 miliona tada, od 12 do 14 procene su različite, zemlja od 12 do 14 miliona stanovnika, koja je imala više od 200.000 metara kvadratnih.
Pa oko 255.804. Bila je zvanična površina SFR Jugoslavije, odnosno i Kraljevine
Jugoslavije. Dobro, i malo smanjite tamo zbog Istre.
A jeste, to je Italija evidenta.
U svakom slučaju, jedna tako velika zemlja, sa tako slabom infrastrukturom, gde se putovalo 7 dana iz Južne Srbije do Beograda, a da ne govorimo o razlici stare Srbije i Slovenije, recimo, u ekonomskom razvoju, dakle, takva zemlja je prvenstveno morala da radi na stvaranju tog unutrašnjeg organizma koji povezuje ekonomija, pa tek onda da se bavi tako velikim političkim pitanjima koji su bili u prvom planu tadašnjim vladama.
Kako se u tom smislu stalno pravimo aluzije i paralele demokratije i monarhije? A to je i staro i možda i prokleto pitanje. Kako se, na kojoj instanci demokratija može poklopiti s monarhijom, odnosno mogla poklopiti s kraljevinom, ako se zna da separatizmi računaju sa samoopredeljenjem, samobitnošću, gledanjem na srpskog kraljana kao tuđina i sl. Dakle, demokratija da, ali u kojoj mjeri dovedena do samoodbrane, dakle, odnosno koja je ivica, odnosno granica samoodbrane pred ovakvom formom demokratije i ovih postulata koje sam naveo. Samoopredeljenje, samobitnost, mržnja prema srpskom kralju i slično.
Da, po svojoj prilici parlamentarna demokratija je bila vezana za mnogo razvijenija društva i mnogo razvijenije ekonomije nego što je to bila srpska, odnosno kasnije jugoslovenska. Ali tu postoji jedan paradoks. Vrlo često kada gledate izveštaje stranih diplomata iz Kraljevine Jugoslavije, vi vidite da je upravo dinastija u određenim krugovima bila smatrana kao faktor ujedinjenja. Ali opet vratit ću se na onu prvobitnu tezu, to su ipak bili krugovi elite i krugovi bliski vladi i kod Srba, i kod Hrvata, i kod Slovenaca u ono doba. Dakle, kako danas je jako teško reći, a i tada je bilo teško reći šta bi bilo najbolje. Verovatno istorijske okolnosti nisu omogućavale da u jednoj zemlji sa tako slabom ekonomijom, sa tako slabom infrastrukturom, sa nepismenošću, sa tako različitim kulturama unutarnje, dakle, veoma, veoma je teško zamisliti da je takva zemlja mogla da opstane. Kao što vidite, ona je posle Drugog svjetskog rata opstala, ali je opstala u još jednom još jednom težem opresivnom obliku kao što je bio komunistički.
Velikim pritiskom, da, zapušen, da. Možda su ključne reči kada rezimiramo razgovor, ovaj dio razgovora o kraljevini, demokratija, nacionalno jedinstvo, odnosno nejedinstvo njenih naroda i siromaštvo.
Može se reći tako, pri čemu bih ja još dodao nekoliko faktora, naravno nemamo ovde vremena o svima njima da govorimo, ali važno je također reći i da je nasljeđe unutar samog srpskog naroda bilo različito. Nemojmo zaboraviti da je i srpski korpus vekovima bio podeljen između uticaja dva vekovna carstva, kao što smo ih nazvali na početku razgovora. Dakle, bilo je sada problematično, postavljalo se kao pitanje kako objediniti prvo sam srpski nacionalni korpus, a zatim regulisati odnose i sa ostalim susednim narodima. I ja bih u tom smislu potpuno podržao što ste rekli kao zaključak ovog dela razgovora.
Da li je komunizam najteža srpska nesreća, nasilje, iluzija i promašaj?
Pa, bio bih sklon da kažem da jeste, a zašto je to tako, pokušat ću da objasnim. Mislim da je najveća, da se radi o najvećoj srpskoj nesreći zato što je komunizam nametnut nasilno i protiv bilo kakvih principa demokratskog načina ophođenja. To je bila jedna revolucija, to je bila jedna grupa revolucionara koja je iskoristila istorijski trenutak, iskoristila sovjetske tenkove koji su promarširali kroz Beograd i Srbiju 1944. godine i došla nasilnim metodama na vlast. Ali tu bih želeo da kažem da to nije samo srpski problem, niti jedino srpska nesreća. To je nesreća čitavog jednog regiona, miliona ljudi koji su bili primorani da žive u tom sistemu više od 50 godina, negde i 70 godina. Dakle, ne radi se samo o srpskoj nesreći, radi se o nesreći naroda, pojedinaca, grupa koji su naseljavali ogromne prostore od severa Rusije pa do Jadranskog mora.
Mislite li da je i komunizam ponudio novi koncept nacionalnog jedinstva naših naroda, sada na klasnoj osnovi, kao što je monarhija na plemenskom na jugoslovenstvu?
Ja mislim da je komunizam u skladu sa ideologijom na kojoj je razvijan, tražio način da opstane što duže na vlasti. I u tom smislu komunizam se veoma utilitaristički služio raznim metodama koji su, opet podvlačim, proizilazili iz same njegove ideologije. Dakle, komunizam je tražio, kao što je poznato, i spoljne neprijatelje i unutrašnje neprijatelje. On je pribegavao obračunu, političkom obračunu, pa i eliminaciji svojih političkih protivnika unutar zemlje. Na spoljnom planu komunizam je stalno tražio neprijatelje. Setimo se da je celokupna ideologija komunističkog jugoslovenstva bila zasnovana na suprotstavljenju Staljinu. Znači, prvo je bio zapadna buržoaska pretnja, pa je onda bila Italija, pa Trst, pa američki i engleski imperializam, pa obračun sa Staljinom, pa razne druge pretnje koje su stvarne ili nestvarne, koje su kreirane.
Anarholiberalizam.
Razni pokreti koji su srpski, stvarani, maspokreti i tako dalje. Dakle, prosto bih želeo da kažem da se radilo o jednoj ideologiji koja je kreiranjem spoljnih i unutrašnjih neprijatelja želela na veštački način da održi jedinstvo naroda koji su bili unutar zemlje, a koji nikada zaista nisu seli i raspravljali u jednoj demokratskoj atmosferi o svojoj prošlosti i o problemima koje su objektivno imali. A tu je jedan od glavnih problema bio ustaški genocid za vreme Drugog svetskog rata. Stalno se radilo u toj komunističkoj Jugoslaviji, na podeli odgovornosti, na
paritetu,
na želji da se pokaže da su svi na isti način patili u prošlosti, a komunisti su došli i rešili probleme, sve.
Ali dilema sa Srbima tu zaista ostaje, da iz jednog kolektivizma, možda jugoslovenskog, pan srpskog, monarhističkog, otišlo se u drugi, taj klasni, komunistički. Jednim dijelom, kod onih poštenih i naivnih, ako je takvih komunista i bilo.
Pa, nisam siguran, možda ste delimično u pravu, možda je ta kolektivistička svest bliža narodima koji su siromašniji i koji su u prošlosti bili dugo vremena pod vladavinom stranih zemalja.
Ali i koji u arhetipu u dubini nose pravoslavlje, koje je sabornost, zajednica, da ne kažem kolektiv?
Možda. Da. Postoje analize koje se odnose i na Ruse i na taj ruski kolektivistički duh, pa setimo se analiza Benedict Anderson o tom prelazu između ideje carstva ka ideje komunističkog ka ideji komunističkog carstva. Prosto možda ste u pravu, ja ne bih mogao da tvrdim da je to tako, nedovoljno poznajem antropološka istraživanja da bih mogao to da tvrdim, ali istorijski gledano činjenica je da je većina pravoslavnih naroda bila pod komunizmom. To mislim da može da se opravda više akcijom Crvene armije i sovjetskih tenkova koji su stigli do Berlina i do Beča, nego nekim antropološkim analizama vezanim za pravoslavlje ili neku drugu
metafiziku. Dakle, ipak ostaje utisak, ostaje ocjena da je komunizam globalnim putevima došao u našu zemlju, odnosno na ruskim tenkovima i američkim bombarderima.
Bio bih sklon da se složim sa tom tvrdnjom.
A šta mislite o iracionalnoj vezanosti naših naraštaja za komunističku Rusiju, odnosno naše komunističke elite prema tvrdom sovjetskom modelu internacionalizma?
Pa, smatram da je u komunističkoj eliti, srpskoj komunističkoj eliti, bio veoma prisutan taj internacionalistički pogled na ostvarivanje svetske revolucije i svetskog komunizma. I u tom smislu su možda srpski komunisti bili drugačiji od svojih prijatelja u Hrvatskoj ili u drugim zemljama. U Hrvatskoj i u bivšim austro-ugarskim oblastima imam utisak da je komunizam poprimio one aspekte takozvanog austro-marksizma koji su bili više vezani za nacionalnu izgradnju komunizma nego za komunistički internacionalizam. Tu su Srbi bili bliži boljševičkom internacionalizmu nego koncepciji da se prvo objedini nacionalno svoj korpus, pa da se zatim ide u komunistička ostvarenja i osvajanja. Dakle, ali opet to bih pre objasnio ideološkim i ekonomskim razlozima nego antropološkim. Ideološki gledano, srpski komunisti su bili bliski boljševicima ideološki, ekonomski gledano, Srbija je bila siromašnija od bivših austro-ugarskih oblasti. I tu je ideja o lakom postizanju velikog uspeha na međunarodnom planu lakše prosto bila prihvatana.
Šta je jakobinska politička kultura?
Ja vrlo često volim da upotrebljavam taj izraz, zato što mislim da on može da objasni česte srpske ulaske u rešavanje određenih problema na najgori način, a to je reakcija oružjem. Ja bih jakobinsku političku kulturu objasnio kao manjak želje i sposobnosti i takta da se određeni problem prvenstveno rešava dijalogom, razgovorom, suprotstavljanjem mišljenja, ekonomskim razvojem, kulturnim i duhovnim oplemenjivanjem, a pre i najpre, znači, da se rešava reakcijom, oružanom reakcijom. To se može objasniti istorijski, naravno dugotrajnim periodom sazrevanja nacionalne ideje i stalnim i čestim vojnim pohodima koji su se događali na ovim prostorima, pa i veoma teškim sistemima uprave iz otomanskog doba koji su nad pojedincem vršili veoma jak pritisak. To se također može objasniti i dolaskom ideja Francuske revolucije sa zapada u 19. veku, romantičarskim zanosom koji nije karakterističan samo za Srbiju i Srbe, prosto je 19. vek bio u svim narodima vezan za takve uzlete romantičarskog naboja, i jednom znači željom da se svojom žrtvom ostvari neko imaginarno bolje sutra. Da li je to hrišćanski model, pitaćete me vi, verovatno, žrtve za bolje sutra, opet ne znam. Potrebne su antropološke analize. Ali činjenica je da je žrtva od jedne četvrtine stanovništva u Prvom svetskom ratu, koju su podneli Srbi, i ogromna žrtva francuske vojske u Prvom svetskom ratu, zaista plod određene ideologije koja ima svoje duboke korene, ja mislim, u jakobinizmu, jednoj posebnoj koncepciji slobode, koja je vezana za ono o čemu smo pričali, a to je umreti za slobodu, a ne živeti za slobodu.
Da li u ovom trenutku Srbi nemaju kontinuitet istorijske svijesti? Da li i sada i dalje na mjesto istorijskog mi imamo ideološko pamćenje?
Pa, to je teško reći i teško je generalizovati. Zavisi o kojim grupama stanovništva govorimo. Ako govorimo o srpskoj inteligenciji, ja mislim da je ona uspela da sazri, ako može tako da se kaže, a prvenstveno da se oslobodi, u najvećoj meri da se oslobodi komunističkog nasleđa, i uspela je da ostvari život u jednom demokratskom društvu, objektivno Srbija je danas demokratska zemlja. Međutim, opet, naše najskorije iskustvo je veoma teško i veoma bolno. I veoma je teško u takvoj, sa takvim bremenom danas promišljati procese koji se odvijaju pred našim očima. Znači, srpska politička elita mislim da se u najvećoj meri oslobodila komunističkog nasleđa i da je naučila mnogo toga iz događaja koji su se odvijali pred našim očima u poslednje vreme.
Da li su naši zadaci sada jednako vezani za polje ekonomije kao i duhovnosti i kulture? Bogaćenje pojedinca materijalno, ali i duhovno.
Pa, naravno, ja bih više voleo da govorim o prosto potrebama pojedinaca nego o zadacima, nego o njihovim zadacima. Ja mislim da je potreba svakog Srbina danas i svakog čoveka koji živi u Srbiji danas da se materijalno i duhovno bogati. Ja mislim da je to prosto neophodnost i da svaki naš čovek koji je živeo i proživeo i ratove u našoj istoriji i period komunizma i užasa komunizma i period, poslednji period raspada Jugoslavije, prosto njegova nasušna potreba je da se ekonomski obogati i duhovno uzdigne. Naravno, kako to ostvariti, postavlja se pitanje. To je drugo pitanje, to je pitanje vezano za ekonomiju, za ekonomiste koji treba da nam kažu kako da se organizuje nacionalna ekonomija danas, ali to je pitanje isto tako na koje i crkva može da odgovori, mislim na ovaj duhovni aspekt, i u tom smislu mislim da je značaj Srpske pravoslavne crkve danas veliki, zato što ona može da doprinese oplemenjivanju našeg naroda i našeg pojedinca i lakšem razumevanju i njegovom pozicioniranju u jednom veoma kompleksnom i dinamičnom svetu.
I za kraj, gospodine Sretenoviću, nekoliko anketnih pitanja. Da li je kralj Aleksandar bio Jugosloven ili je njegovo jugoslovenstvo bilo formula opstajanja srpskog naroda u jedinstvenoj državi?
Ja neću moći da vam odgovorim telegrafski na to pitanje, morao bih malo duže da se zadržim na njemu. Mi smo ga delimično i dotakli u ovom razgovoru. Ja bih samo želeo da kažem da je kralj Aleksandar bio čovek svoga vremena, da nije odudarao od svoga vremena i da je samo iskoristio splet unutrašnjih i spoljnih okolnosti kako bi formirao jednu državnu tvorevinu u kojoj je srpski narod jedini put bio ujedinjen.
Koliko je Rimokatolička crkva uticala na ustašku vlast u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Opet bih morao malo da se zadržim na tom pitanju. Nisam sklon verovanju da velike institucije imaju mogućnost da prosto odrede određeni pravac događaja i da ga onda u potpunosti i ostvare. Ja bih bio sklon više da verujem u analizu pojedinačnih slučajeva, znači u analizu ponašanja svakog konkretnog sveštenika Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj i u Bosni i da na osnovu toga barem za sada, dok ne raspoložemo istorijskim dokumentima, pošto, kao što znamo, oni su u Vatikanskom arhivu zatvoreni za narednih par stotina godina, dakle, dok ne budemo raspolagali tim dokumentima, ne bih bio sklon da olako optužujem celokupnu jednu instituciju. Mislim da bi se zločini koji su postojali i genocid koji je izvršen nad srpskim narodom pre mogao pripisati jednoj državnoj politici ustaške vlade i jednoj ekstremnoj nacionalističkoj, nacističkoj ideologiji koju je ta vlada predstavljala.
Šta je za vas Komunistička partija Jugoslavije ostavila iza sebe u srpskom narodnom organizmu?
Da, to je dobro pitanje. Komunistička partija Jugoslavije možda nije mnogo toga ostavila, ali komunistička ideologija verovatno jeste. Komunistička partija Jugoslavije je bila jedna tvorevina nekolicine uzavrelih revolucionara koja je kasnije imala i svoje mene i, kao što se sećate, bila je vrlo brzo i pretvorena u Savez komunista Jugoslavije i doživljavala razne promene da bi se na kraju raspala kao kula od karata. Ali ono što je možda ostalo u nekim segmentima srpskog naroda, to su neki daljni ostaci komunističke ideologije koja je vezana možda još uvek za jedno nerazumevanje istorijskog trenutka u kome živimo, za nerazumevanje promene međunarodne situacije sa padom Berlinskog zida, za nespremnost da se ide u ekonomski i kulturni razvoj i isto tako možda čak i nespremnost, i sad ću ići ka konkretnijim pitanjima, možda čak i nespremnost da se izvrši denacionalizacija, da se prihvati privatna svojina, da
lustracija.
Se izvrši lustracija, znači da se prosto shvati da je jedna epoha istorijska završena.
I za kraj, da li je pomirenje četnika i partizana, kada sagledamo istoriju, bilo moguće, osim u moralnom smislu?
A koji bi drugi bio način pomirenja?
Pa, politički, ideološki, da se, kad kažem u moralnom smislu, eto, kako naš narod to zamišlja, pružit ću ti ruku, oprostit ću ti, ali do nekog suštinskog jedinstva ne može doći, znate?
Znate kako, ja mislim da je pomirenje jedna ljudska kategorija i da je potrebno svakom pojedincu i svakom narodu. Mislim da se do pomirenja najlakše može doći očišćeno od bilo kakve ideologije ili bremena prošlosti. Ako bismo sa tim stavovima pristupili pomirenju četnika i partizana, ja mislim da bi ono za ovo društvo bilo blagotvorno. Naravno, tu je jako važno voditi računa i o pojedinačnim i porodičnim iskustvima. Ne možemo se miriti zato što to neko traži od nas po svaku cenu, ali možemo se miriti kao ljudi i to je potrebno. Dakle, onaj pojedinac ili ona porodica koja osjeća da je na osnovu određene analize svoje prošlosti, lične ili porodične, došla u stadijum da može da pređe preko nekih događaja iz prošlosti, ta porodica treba ili taj pojedinac treba da pruži ruku drugoj strani. I sa druge strane, ja bih očekivao istu vrstu unutrašnjeg pročišćenja.
Slično je patrijarh German Zapravo on se ovako mirio sa Hrvatima. Čuvena je njegova rečenica kada je bio u Jasenovcu i u Zagrebu, a naravno odnosi se na pokolj našeg naroda u Jasenovcu, kad je rekao: ovo što ste vi i naša braća Hrvati uradili, mi ćemo vam oprostiti, ali nećemo nikad zaboraviti.
Da, opet kažem, radi se, ključni su pojedinci, onog trenutka kada ljudi budu bili u mogućnosti da žive sa određenom prošlošću radi budućnosti, samo tog trenutka će doći do uspostavljanja korektnih odnosa između naroda i pojedinaca. Rekao sam korektnih, a nisam pritom mislio na izrazito prijateljske i emocionalne odnose.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio dr. Stanislav Sretenović, istoričar. Do slušanja, zbog.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.